Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premton edhe formalisht ka hyrë në fuqi marrëveshja e stabilizimit asociimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Është kjo marrëveshja e parë kontraktuale e cila rregullon raportet mes palëve nisur nga ekonomia, bashkëpunimi politik e deri te reformat për përshtatjen e Kosovës në rrugën e saj evropiane. Ne kemi zhvilluar një bisedë telefonike me korespondentin ton në Bruxelles, Augustin Palokaj, i cili na sjell hollësin nga deklaratat e zyrtarëve të BE-s pas hyrjes në fuqi të këtij dokumenti.
Në komunikatën e lësuar nga BE-ja në ditën e hyrjes në fuqi të MFA-s, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisioneri i qindësisë dhe negociatave të zgjerimit Johannes Hahn e quajtën këtë marrëveshje si të rëndësishme për të stimuluar reformat në Kosovë. Kjo marrëveshje hap një fazë të re në marrëdhëniet e BE-s me Kosovën dhe paraqet një kontribut të rëndësishëm për paqe, stabilitet dhe prosperitet në Kosovë dhe në rajon në përgjithësi. Unë pres zbatimin e kësaj marrëveshje, ka thënë përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini. Në mënyrë të ngjashme është shprehur edhe komisioneri Johannes Hahn. Kjo marrëveshje është një moment historik për marrëdhëniet e BE-s e Kosovë. Ajo do të ndihmojë Kosovën në rrugën e reformave dhe do të krijoj mundësi për tregti dhe investim. I gëzohem edhe vizitesime të ashtëve në Prishtinë për të shënuar këtë moment të rëndësishëm dhe për të shpjeguar bizneseve kosovare, investitorëve dhe publikut të gjërë të mirat që mund të sjellë ajo në drejtim të rritjes ekonomike dhe punësimit, të ka thënë komisioneri i zgjerimit të Johannes Hahn. Në celin e BE-s, bëjnë pire që Kosova tash pas hyrjes në fuqi të MFA-s të fokusohet në implementimin e saj në mënyrë që të përfitoj sa më shumë nga hyrja e saj në fuqi. Por, duke pasur parasysh krizën politike që po vazhdon në Kosovë, Bashkimi Evropian përsërit edhe thirret për liderët politik që në anë të dialogut të bëjnë përpjekje për të tejkaluar këtë krizë në mënyrë që dhe mos humbet edhe më shumë kohë, sikur që është humbur pa nevojë deri më tash, sipas zyrtarëve të BE-s. Kosova është vendi i fundit i rajonit të Ballkanit Perëndimor, i cili me Bashkimin Evropian ka arritur marrëveshjen e stabilizimit asociimit, për shkak se Kosova nuk njihet formalisht si shtet i pavarur nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje është nënshkruar vetëm me emër të BE-s dhe Kosovës, e jo edhe të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye edhe nuk ka pasur nevojë as që ajo të ratifikohet në parlamentet e 28 vendeve anëtare të BE-s. Po ashtu me këtë marrëveshje, si shkruan edhe në vetë tekstin e saj, nuk paraqitohen çndrimet e shteteve anëtare të BE-s për statusin e Kosovës. Sidoqoftë jetë në BE nuk shohim ndonjë pengesë për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vende për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit.
Vazhdojmë të mbesim tek e njëjta temë. Në Prishtinë, hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizimit asociimit është vlerësuar edhe si hapi i parë i Kosovës në rrugën e saj të integrimit evropian. Kryeministri Sa Mustafa ka shprehur bindjen e tij se nuk do të jetë larg as dita e fillimit të zbatimit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për më shumë hollësi, Ziadin Gashi.
Ka hyrë në fuqi zbatimi marrëveshjes së stabilizimit asociimit si marrëveshje e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje nga autoritetet e Kosovës po shihet si hapi i parë në kuadër të proceseve integruese evropiane. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar me këtë rast se nga kjo ditë Kosova po vë gur themelin e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Njëkohësisht, ai ka shprehur bindjen e tij se së shpejti do të fillojë së zbatuar edhe procesi i liberalizimit të vizave.
Pas përmbushjes suksesshme të kritereve dhe rekomandimeve që janë kërkuar nga ne për liberalizimin e vizave, së shpejti edhe këtë akti do t'i bjen zbatimi ashtu siç erdhi marrëveshjes për stabilizim asociim dhe ne do t'i bashkangjitemi Bashkimit Evropian në mundësinë që bizneset tona të udhtojnë lirshëm dhe qytetarët tonë po ashtu të udhtojnë lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian.
Komentet e ti, Mustafa, i bëri gjatë një ceremonie të organizuar me rastin e hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Aty ka folur edhe drejtori doganeve të Kosovës, Lulzim Rafuna. Sipas tij, me këtë marrëveshje, dogana e Kosovës kalon në një nivel më të lartë, duke qenë pjesë e bashkëpunimit me doganat e vendeve antare të Bashkimit Evropian.
Me këtë marrëveshje, përveç pjesës implementuese në aspektin fiskal dhe mbrojtës të prodhimit vendore, dogana do të jetë edhe partneri bashkëpunimit administrativ me administrativ e vendeve të bashkimit evropian, ashtu si që kërkon protokoli 4 i marrëveshjes stabilizim asociimit. Pra, që nga sot, ne do t'jemi në marrëveshje formale të bashkëpunimit administrativ me 28 administrata doganore të bashkimit evropian.
Për rolin dhe ndikim në marrëveshjes së stabilizim asociimit, ka folur edhe kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu. Ai ka thënë me këtë rast se kjo marrëveshje ka një rëndësi shumë dimensionale si në aspektin politik, ekonomik dhe atë integrues.
Sa ka rëndësi ekonomike, ka rëndësi politike, sa ka rëndësi politike, ka rëndësi integruese, por besoj që një marrëveshje e tillë nuk do të jetë një shkop magjik për të zgjidhur problemet. Besoj që duhet angazhim, përkushtim dhe partneritet në komunikimin publiko-privat.
Marrëveshja për stabilizim asociim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës është nënshkruar me datën 27 tetor të vitit 2015 për të mbështetur reformat e nevojshme. Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion asistencën e parapranimit për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në vlerë prej 11.7 miliard euro gjatë periudhës 2014-2020, prej të cilave 625.5 milion euro alokohen për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekipi i ekspertëve ndërkombëtar i emëruar nga presidentja e Kosovës, Sati Fete Yahjaga, nuk ka gjetur shkelje në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Sipas ekspertëve kosovar të fushave që merren me shënjimin e kufive, ky rezultat ka qenë i pritshëm. Sipas tyre, kriteri natyror, kriteri historik dhe socio-ekonomik nuk janë respektuar dhe Kosova ka humbur territor. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Ekspertët e Kosovës të fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive vlerësojnë se rezultati që ka dalë nga ekipin ndërkombëtar ad hoc lidhur me aspektin ligjor dhe teknik të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë i pritshëm. Presidentja e Kosovës Sati Fete Yahjaga të mërkurën ka thënë se nga aspekti ligjor dhe teknik ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje dhe ka vlerësuar se procesi u është përmbajtur rregullave ligjore. Por profesor doktor Shpëtim Bulliçi, ligjerues në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave